Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма започва с темата «Истината за промяната». Следва поредицата «Голямата измама на хилядолетието» и по-конкретно темата «Фантастичните механизми на еволюцията». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Радостина Василева и Божидар Тончев.
Скъпи приятели, предстои да чуете последната тема от поредицата «Лъжите, на които вярваме» от доктор Кристърман. Трябва да спечели любовта и одобрението на всички и животът би трябвало да е справедлив. Бракът не изисква толкова усилия, сигурно не сме подходящи един за друг. Аз съм християнин, а защо Бог ме оставя да страдам? Това бяха само няколко примера за лъжите, които се въртят като развалена грамофонна плоча в съзнанието ни. Лъжи, които сме научили от родителите си, приятелите, обществото, а дори понякога и от църквата. А те, според психолога Кристърман, са най-важната причина за нещастието на повечето хора. А сега проникновеният анализ на автора върху лъжите, на които позволяваме да властват в живота ни, както и неговите библейски и практични препоръки относно начина, по който истината може действително да ни освободи, се надяваме да бъдат полезни на всеки, който желае да израства духовно и да бъде полезен на другите. «Вие говорите доста за лъжите», каза ми една жена, а после ми задават въпроса, който ми постави и младата жена, посетила кабинета ми тази сутрин. Ами, истината? Имам чувството, че не сте ми казали всичко. Беше права, разбира се, бяхме говорили надълго и нашироко за лъжите в нейния живот и тя бе успяла да отхвърли доста от тях, но започваше да забелязва, че очакваните в резултат на това щастие и успехи все още се бавят. И тогава тя стигна до важното прозрение – да разпознаваш и изкореняваш лъжите в своя живот е едно, да направиш скока към духовното и психическо здраве, като запълниш оставените от тях празнини с истина е нещо друго. Съществуват определени реалности, с които трябва да сте наясно, докато се борите с лъжите си и се доближавате към основания на истината живот. Имам предвид истината за истината. И така, скъпи приятели, в предишната тема от поредицата ние говорихме за истината. И доктор Търман разказва за разговора си с една от своите пациентки. За момент настъпи тишина, продължава той. Всеки бе потънал в своите мисли. После жената въздъхна дълбоко и тежко се отпусна на облегалката. О, клати глава тя! Както го обяснявате, не изглежда никак лесно, но предполагам, че сте прав. Ще бъде полезно да знам всичките тези истини за истината. Замълча, погледна часовника си, после се наведе към мен с най-сериозен вид, подпряла лакти на коленете си и каза: трябва да призная обаче, че има нещо, което ме тревожи повече. Започвам да се боря с лъжите си и нямам представа какво да очаквам. Вие знаете ли с какви трудности ще се сблъскам? Винаги, когато някой от нас се опитва да победи лъжите си и да ги замени с истината, нещата се развиват приблизително по една и съща схема, за която ще говорим сега. Доктор Търман споделя: наблюдавал съм този процес стотици пъти в живота на своите пациенти. Изпитвал съм го и в своя живот. Най-вероятно и вие ще минете по същия път, докато се мъчите да замените лъжите си с истината. Нека да ви опиша тези стъпки, за да знаете какво ви очаква. Първата фаза можем да озаглавим «Живот в страдание». Значи, искате да знаете какво да очаквате, попитах и аз. Определено. Когато си предупреден, си по-малко уязвим. Цялата съм в слух. Добре. Нека проследим стъпка по стъпка собствения ви опит. Всъщност, мога да ви посоча 4 фази, казах аз и се облегнах на стола си. В първата фаза вие вярвахте в определени лъжи, които ви причиняваха почти неизменни страдания. Прав ли съм? Вярно, отвърна тя, отмести погледа си. Но както повечето хора, и вие не се отказвахте от лъжите, независимо, че те ви караха да се чувствате зле. Психолозите наричат това невротичен парадокс, т.е. придържате се към определени начини на действие или мислене, въпреки че те са саморазрушителни и мъчителни за вас. Също като алкохолик, който продължава да пие, въпреки че така съсипва живота си, или дебела, на която непрекъснато се тъпче, макар да се чувства нещастна от това, добави тя. Точно така. Отвърнах аз. Вие знаехте, че имате проблем и че нещата трябва да се променят, но не правехте нищо съществено в тази насок. Не ми напомняйте. Ами и втората фаза, подканим тя да продължа. Втората фаза е свързана с това, че страданието се задълбочава. Във втората фаза вие взехте сериозното решение да предприемете нещо във връзка със своя проблем и започнахте да полагате известни усилия да се промените. Да, така е. Точно тук съм сега, съгласи се тя. Щом се заемете с сериозните усилия във връзка с онова, което ви измъчва, най-вероятно ще се почувствате още по-зле. Страхотна перспектива, въздъхна жената. С други думи, в момента, в който се опитате да промените лъжите си, емоционалните страдания в живота ви ще се засилят. Нека използваме сполучливия ви пример с пълната жена. Ако тя реши да отслабне с физически упражнения и диета, първите няколко дни или седмици ще са най-тежки. Не само ще продължи да е все така пълна, но отгоре на това ще има мускулна треска и ще се чувства още по-зле. Когато си прекалено пълен и правиш опити да отслабнеш, емоционалното страдание е по-силно, отколкото когато просто си прекалено пълен. Знам какво следва, прекъсна ме тя. На някои хора това им идва много и се отказват. Връщат се на първата фаза като по-малкото зло, нали? Точно така. Всъщност, опасността от отказване съществува винаги, но втората фаза е най-предразполагаща към това. Тогава какво ще ме крепи, за да стигна до края на втората фаза? Ами, дали някой ще премине тази фаза, зависи от части, ако не и предимно, от способността му да отлага възнаграждението. Ако държите незабавно да получите удовлетворение за упоритите си усилия, едва ли ще завършите втората фаза. Но ако сте готова да работите усърдно по-дълго време, преди да получите своята награда, ще успеете. Тя простена и обесърчено махна с ръка. Лошо ми се пише. Така е с всички, утеших и аз. Втората фаза е толкова трудна, че всички се нуждаем от огромна подкрепа и насърчение, за да я завършим. Преминаваме към следващата фаза. Трета поред. Добре, казахте ми най-лошото, продължи моята приятелка, търсеща истината. Но сигурно третата фаза е по-лека. Ами в третата фаза ще започнете да виждате някои добри резултати от своята упорита работа и степента на страданията ви ще започне да отслабва. Но ранните стадии на тази фаза все още предполагат много от страданията, характерни за предишната, и вие ще полагате големи усилия само за да се върнете към равнището им от първата фаза. Да се върна към онова ужасно състояние, възкликна тя. Това наистина е важен момент, усмихнах се аз, защото в третата фаза все още не е изключено да се откажете, за това трябва да сте наясно. Но най-хубавото... О, чудесно! Значи все пак има и хубаво. Най-хубавото е, че вашата упорита работа ще дава все по-добри резултати и вие ще се почувствате обнадеждена и насърчена. Тя изпъна гърба си и почти се усмихна. Продължавайте. В третата фаза тези чувства ще започнат да взимат превес. Оптимизмът и надеждата ще стават все по-силни, докато накрая обърнете страницата и усетите как несъмнено напредвате и се чувствате все по-добре. Продължавайте, продължавайте, настояваше тя. После идва четвъртата фаза. Четвъртата фаза положително е още по-насърчителна, каза с очакване тя. В нея вече ще сте изкачили стръмнината и ще вървите по равното плато. Упоритата работа от втората и третата фаза ще дава плод и вероятно ще почувствате огромно удовлетворение. Добре, рече тя със широка усмивка. Обаче има една опасност, подех аз. Така и очаквах. Опасността е, че може да се отдадете на радостта и задоволството от постигнатото и от вниманието ви да убегне фактът, че трябва да продължавате упоритата работа, която ви е довела до тук, защото иначе ще загубите всичко. Значи дори и след като най-сетне съм извървяла целия път, пак не мога да се отпусна, така ли? Точно така, отвърнах. В четвъртата фаза също има болка. Противно на мита, че човек може да стигне до нирвана, когато болката го напусне. Защото все още трябва да работите, за да поддържате успеха, който сте постигнали. Когато някой най-сетне свали ненужните килограми, например, това не означава, че е излишно да полага усилия, за да поддържате теглото си. Но сигурно до тогава ще съм натрупала достатъчно опит, който ще ми помогне да се задържа в четвъртата фаза, каза тя. Така е. И това е едно от хубавите неща в тази фаза. Навиците за работа, които сте придобили през втората и третата фаза, обикновено помагат да запазите всички онези положителни резултати, които сте постигнали в живота си. Вие вече използвате всичките си знания и целия си опит, за да отхвърлите трайно старите навици и лъжи. Предполагам, че всичко зависи от това колко дълбоко вкоренена и опасна е лъжата, от която искаме да се избавим. Тя мислеше на глас. Определено, отговорих. Остротата на болката във втората фаза е твърде различна, в зависимост от човека и от конкретния проблем. Вашите затруднения, например, са дълбоко вкоренени, но не чак толкова, колкото да кажем призрял човек, който е малтретиран като дете. Но по-дребните, като например това, че не си признаваме грешките или очакваме живота да върви според нашите желания, няма да ви е толкова мъчително да признаете, че имате такива проблеми и затова ще ви бъде по-лесно да ги преодолеете. Разбира се, продължителността на всяка фаза зависи от работните навици и волята на отделния човек. Като имате предвид, че съм мързелива, попита тя смръщила чело, какво точно ще рече това? Ами ще рече, че заради слабите си и пасивни работни навици, някои хора могат на практика да останат в първата фаза цял живот, докато други преминават и четирите стъпки много бързо, защото усилията им са много по-упорити. Докъде мога да стигна в четвъртата фаза? Възможно е да постигнете различно равнище от другите хора, защото границите, таванът на успеха, общо взето се определят от дарбите и способностите на всеки човек. С други думи, винаги ще има и хора, които са по-добре от вас и такива, които са по-зле в дадена област на живота, но единственото, което трябва да ви интересува е почистването на собствения ви заден двор. Моята приятелка притихна. Повъртя се неспокойно, разказва доктор Търман. После забарабани по страничната облегалка на стола си. Докторе, няма ли по-лесен начин за всичко това? Спомняте ли си, когато опитахте онзи метод да спрете цигарите, как беше? Ще се откажете от пушенето в рамките на 3 минути. Да бе, не ми напомняйте, по-скоро трябваше да го наръкат, оставете цигарите за 3 минути, промърмори тя. Хей, света знае, че всички се хващаме като последни наивници на подобни реклами, защото искаме да се усъвършенстваме без да си мръднем пръста. Това е големият мит за промяната, че може да се постигне без усилия. Задоволява ли ви този отговор? Добре, нека бъдем малко по-конкретни, за да съм сигурна, че съм разбрала правилно, отвърна тя. Както знаете, имам проблем с лъжата, че трябва да бъда съвършена. Да, и вашата първа фаза, когато не правихте нищо, за да се промените, беше ужасна, нали? Определено. Иначе нямаше да дойда при вас. Във втората и третата фаза преминахте през болезнени и упорити усилия да осъзнаете, че не сте Бог, че да се греши е човешко, че животът е труден и че с Божията помощ правите най-доброто, което можете. А когато тези истини започват да завладяват съзнанието, емоционалните страдания стават много по-малко и ви остава повече енергия, за да живеете по-пълноценно. В четвъртата фаза тази енергия ще ви издигне до по-високото равнище на успеха. Ако не бяхте се преборили с манията си за съвършенство, изобщо нямаше да стигнете до тази фаза. А занапред, попита тя, дали ще запазите постигнатото, зависи от решението ви да останете верни на истината или отново да се върнете към лъжата. Несъмнено всичко зависи от мен, нали? По-скоро заключи, отколкото попита тя. Със сигурност е така. Жената, търсеща истината, въздъхна. Не може ли да разгледаме някой пример от моя опит? Добре, отвърнах, да вземем нещо дребно, върху което вече сте работили. Чудесно, каза тя, дребните неща при мен нерядко се превръщат в големи проблеми, както знаете, и се обзалагам, че се досещам коя дреболия ще използвате. Спомните ли си онова недоразумение по въпроса дали ще поема лечението на дъщеря ви? Да, този случай е подходящ. Без съмнение, вината беше моя. Казах ви, че ще я приема, започнах аз. И когато се обадих да определите час, секретарката ви ми съобщи, че не приемате нови пациенти, довърши вместо мен тя. Както и бях казал, да отвръща на всички, уточних аз. Имаше цяла седмица до следващото ми посещение при вас, тъй че разполагах с достатъчно време да се тревожа. В началото страшно се разстроих. Но вместо да се отдадете на това, направихте нещо друго, нали? Попитах аз. Донесох ви онова, което написах в дневника си по този повод. Още го пазя. Ето, сега ще го намеря. Като използвахте един определен подход, вие се научихте да побеждавате лъжите, които си казвате. Седнахте, описахте случката, лъжите, които ви бяха разстроили и предизвиканата от тях емоционална реакция. После противопоставихте на тези лъжи истината, казах аз, докато търсех листа с нейния почерк. А ето ги. Моята пациентка бе записала в дневника си приблизително следното. Събитието. Доктор Търман ми обеща, че ще се срещне с дъщеря ми, но секретарката му каза, че той не приема нови пациенти. Какъв разговор проведох със себе си? Това не е честно. Доктора би трябвало да изпълнява каквото е обещал. Не мога да повярвам, че постъпи така с мен. Ако часовете му са били заети тогава, защо му трябваше да се съгласява от самото начало? Е, да, не съм кой знае каква майка и не ме бива да уреждам такива неща. Изобщо не трябваше да го питам дали ще приеме дъщеря ми. Нуждае се от одобрението на доктор Търман, а винаги се държа като глупачка пред него. И накрая емоционалната реакция. Наистина се чувствам като глупачка, понеже доктор Търман не пожела да приеме дъщеря ми. Сигурна съм, че той намира поведението ми в цялата случка за глупаво, а това ме кара да чувствам, че не ставам за нищо. Унизиха ме и съм много ядосана. Следва разговорът със себе си, основан на истината. Добре, да почакаме малко. Нека помислим на това за минута. Доктор Търман наистина ми каза едно, а после се оказа друго. Макар че щеше да е хубаво, ако беше сдържал обещанието си, той има правото да промени своето решение. Вярно е, че се съгласи, когато го помолих да приеме дъщеря ми, но е вярно и че часовете му вече са запълнени. Защо се е съгласил не е толкова важно. Склонна съм да се вживявам в ролята на майка и да уреждам всичко, но от друга страна наистина съм загрижена за дъщеря си. Когато попитах доктор Търман дали ще я приеме, постъпих така, както в момента ми се стори за най-правилно. Не е вярно, че винаги се държа като глупачка. Недоразумението ми с доктор Търман не означава, че съм глупава. А ако той мисли, че съм глупава, нека си го мисли. В това няма нищо страшно или ужасно. Не мога да контролирам какво мисли той или който и да било за мен и не ми е нужно неговото одобрение, за да съм удовлетворена от себе си. Примерът е добър, каза моята пациентка. След като написах всичко това, вече бях в състояние да дойда в кабинета ви и да ви погледна без гняв или безсилие. Не мога да повярвам, че бях забравила тази случка. Не бива да я забравяте, нужно е да поддържате вярната посока, като упражнявате способностите си да търсите истината, както в този случай, отвърнах аз. В дневника си се спирате на всяка от своите лъжи и ги оспорвате с помощта на истината. По този начин сте успели да преодолеете гнева си към мен и по отношение на цялата ситуация. Бяхте спокойна и уверена, когато разговаряхте с мен за това. Доста различно е от това, което бяхте преди. Какво ще кажете? Да, призна тя. Преди не само щях много да се обидя и да се ядосам от това недоразумение, но и щях да остана в това състояние. Дори можех изобщо да прекъсна лечението си при вас или пък щях да страдам и да се ядосам без да обеля и дума пред вас със случилото се. Но с помощта на разсъжденията този път успях да се върна към истината и да се справя добре, усмихна се. Радвам се, че сте запазили бележките ми. Това наистина ми помогна. А за в бъдеще ще използвам този метод. Доктор Търман казва, бил съм свидетел буквално на стотици примери за подобрение, като този с моята пациентка, стремяща се към истината. Бих искал да можех да ви покажа психологическите и духовните снимки на много от хората, с които съм работил, които се посветиха на истината. Бих искал да може да ги видите преди и след лечението. На фотосите преди бихте видели потиснати, изплашени, гневни, преследвани от чувство за вина хора. Тези след биха ви показали мъже и жени, които крачат уверено през живота, защото емоционалният им товар вече е много по-лег. Промените не се дължат на моите терапевтични способности, казва доктора, а са резултат на факта, че всеки, който посвети живота си на истината, израства емоционално. И така. Всички ние вече познаваме промените, до които води търсенето на истината. Но има още една фаза, свързана с въпроса, който рано или късно ще си зададете. След като положих толкова усилия, за да открия истината, с какво ми помага в действителност тя. Над входа в административната сграда на Тексаския университет са издълбани думите: «Ще познаете истината и истината ще ви освободи». Като студент съм минавал оттам безброй пъти и винаги поглеждах към тези думи. Сигурен съм, казва доктор Търман, че съм вярвал в смисъла им. Разбира се, бях ги чел в Библията, но дълбоко в душата си не съм бил така убеден в истинността им, защото в емоционално и духовно отношение бях в трудни моменти от живота си по това време и всъщност ми се струваше, че тази мисъл изобщо не е вярна. Чувствах, че истината по-скоро ме заробва, а не ме освобождава. Повечето ми пациенти имат същия проблем в личния си живот. Сума си вярва, че истината е в състояние да ги освободи. Търсят съвети от специалист, защото смятат, че чрез тях могат да открият истината, кои са и как да се справят по-успешно с живота. Но след като стигнат до тази истина, на мнозина от тях им се струва, че тя по-скоро ги наранява, отколкото им помага. Това е основната причина доста от хората, с които работя, да се отказват от лечението, след като то вече е стигнало до определен етап. Но няма да спра да изтъквам, че пътят към духовното и емоционалното здраве минава през открития поглед към истината в нашия живот и в резултат получаваме свободата да бъдем това, за което сме създадени. Каква е тази свобода? Ако сте слушали всички теми до тук, вече знаете моето мнение, че не става дума за свобода от страданията. Болката всъщност е част от живота, независимо колко вярна е представата ни за себе си, за другите и за света около нас. Но истината ни освобождава от ненужните страдания. Да се избавим от лъжите означава да се избавим от ненужните страдания. Дори когато причинява болка, истината предизвиква градивни емоционални и духовни страдания, докато лъжата води до страдания, възпрепятстващи личностното развитие. Живот, който се основава на смесица от истина и лъжи, както е при повечето от нас, преминава както през градивни, така и през разрушителни страдания. Говорихме за това, че можем образно да кажем, че притежаваме ленти с записи в нашите глави, от които непрекъснато звучат истини или лъжи, влияещи върху всяко наше действие и всяка наша мисъл. Направете още една стъпка и си представете тези ленти като големи компютърни дискове, компютърни програми, ако желаете. Когато програмата ви е грешно зададена поради лъжите в нея, анализираните данни от всекидневието ще предизвикат неподходящи реакции. Ако в програмата ви няма грешки, ако е основана на истината, тя ще доведе до уместни реакции на всичко, което ви се случва. Съществувал ли изобщо някой, който да е имал напълно безгрешна програма? Исус Христос е единственият. В мисленето му не е имало изкривявания, които да водят до погрешен анализ на данните от живота му. И аз вярвам, че именно за това е останал емоционално и духовно здрав, дори пред лицето на сполетелите го ужасяващи изпитания. Библията ни насърчава да развиваме у себе си ума на Христос, тъкмо по тази причина, за да бъдем здрави хора и да се справяме успешно като Него, с всичко, с което ни сблъсква животът. Това здраве ще ни позволи да бъдем светлина и сол за мрака в света около нас. И така ще ви освободи ли истината? Мога да ви кажа онова, в което съм се убедила от своя живот и от живота на хората, с които се срещам всеки ден. Моята стремяща се към истината приятелка също може да ви каже какво е научила. Показах ви как да постъпите, за да се освободите от лъжите си и да ги замените с истината. Но докато сами не решите да прилагате истината, така и няма да разберете какви промени може да внесе тя в живота ви. В края на тази поредица бих искала да ви кажа, че вече може би имате нужната смелост и дисциплина, за да вложите сериозните си усилия и да се вгледате честно в лъжите на своя живот и да разберете как истината ще ви помогне да ги победите. От тук нататък решението е ваше. Да продължите този процес или да се откажете. Продължете го, колкото и дълго да трае той. Духовната и емоционалната отплата няма да ви отминат. Това е условието, с което Бог ни е обвързал.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Голямата измама на хилядолетието». Темата е фантастичните механизми на еволюцията. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, Произходът на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции, като National Geographic и телевизии, като Discovery или Animal Planet, упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършил изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава забурите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. Неодървинистският модел, познат ни днес като еволюционна теория, изтъква, че живите организми са се развили благодарение на два основни механизма – естествен отбор и мутация. Основното твърдение на теорията е следната. Естественият отбор и мутацията са два механизма, които се допълват взаимно. Източникът на еволюционните промени са случайни мутации, които се пораждат в генетичната структура на организма. Качествата, породили се в резултат на мутациите, се подбират чрез механизма на естествения отбор и по този начин организмите се развиват. Когато проучим по-задълбочено тази на пръв поглед доста естествена теория, ще видим, че всъщност не съществува никакъв еволюционен механизъм, защото нито естественият отбор, нито мутациите ни най-малко не подпомагат твърдението, че видовете са се диференцирали и са се образували един от друг. Естественият отбор като природен процес е познат и на биолозите преди Дарвин, които го дефинират като механизъм, запазващ видовете непроменени, без да бъдат засегнати. Дарвин първи представя твърдението си, че този процес има еволюционна сила и цялата му теория лежи върху това твърдение. Заглавието, което поставя на своята книга, показва, че естественият отбор е основата на теорията му. Произхода на видовете чрез естествения отбор. Всъщност, от времето на Дарвин до сега не е представено нито едно откритие, показващо, че естественият отбор предизвиква еволюция в живите организми. Главният палеонтолог на английския природоисторически музей Колин Патерсън, който е и доста известен еволюционист, признава този факт последния начин. Никой не е успял да създаде нов вид чрез механизма на естествения отбор. Дори никой не се е доближил до нещо такова. И това е най-разискваната тема от неодървинизма днес. Естественият отбор предполага, че тези организми, чието устройство е най-подходящо за природните условия и географското им разположение, ще продължат своя живот и потомство, а останалите ще изчезнат. Например, от едно стадо елени, застрашено от хищници, разбира се, ще оцелеят тези елени, които тичат по-бързо. Но без значение колко време ще трае този процес, той не може да превърне елените в друг вид организми. Елените си остават винаги елени. Именно разглеждайки няколко редки случая, които еволюционистите посочват като наблюдавани примери на естествен отбор, лесно бихме могли да видим, че те са само прах в очите. Книгата, озаглавена еволюционна биология и издадена през 1986 година, се приема като един от източниците, които най-добре обясняват теорията на естественият отбор. Най-известният пример, който се дава, е потъмняването на багрите на пеперудите в Англия по време на индустриалната революция. Преди да започне индустриалната революция в Англия, кората на дърветата в околностите на Манчестър била светла. Поради тази причина тъмните пеперуди молци, които кацали на тези дървета, били лесно разпознавани от птиците, хранящи се с тях, и затова шансът им да оцелеят силно намалява. Но след 50 години в резултат на индустриалното замърсяване кората на дървета потъмнява и така този път светлите молци стават жертва на птиците. В резултат на това броят на светлите пеперуди намалява, а тъмните, бивайки незабелязани, се размножават. Еволюционистите обаче твърдят, че този процес на постепенно превръщане и еволюиране на светлите пеперуди в тъмни е важно доказателство на теориите им. Всъщност, обичайно е, че този пример не може да се използва в полза на еволюционната теория, защото естественият отбор не е създал нито един вид, който да не е съществувал в природата. Единствено се е променил броят на съществуващите вече видове пеперуди. Пеперудите не са придобили нито нов орган, нито ново качество, които биха породили промяна на вида. Всъщност, за да може една пеперуда да се превърне в друг вид организъм, например в птица, в нейните гени трябва да бъдат осъществени безброй промени. Т.е. трябва да се инсталира съвсем отделна генетична програма, която включва информацията, свързана с физическата характеристика на птицата. Накратко, противно на образа на естествения отбор, който ни представят еволюционистите, той не притежава способността да превърне един вид в друг. А най-голямото доказателство, изтъквано още от времето на Дарвин, не е могло да прехвърли пределите на историята за пеперудите на индустриалната революция в Англия. Естественият отбор с нищо не подпомага еволюционната теория, защото този механизъм никога не предизвиква еволюция в един вид, като обогатява генетичната му информация. Никога не може да превърне един вид в друг. Т.е. морската звезда в риба, рибата в жаба, жабата в крокодил, а крокодила в птица. Култ, който е един от ревностните защитници на така нареченото нарушено равновесие, изразява безизходицата на естествения отбор така. Същността на дървинизма може да бъде изречена с едно изречение. Естественият отбор е творящата сила на еволюционните промени. Никой не може да отрече, че естественият отбор ще изиграе отрицателна роля при отстраняването на негодните организми. Но дарвиновата теория също така се нуждае от създаване на подходящи такива. Един от подвеждащите методи, които еволюционистите използват във връзка с естественият отбор, е опитът им да представят този механизъм като съзнателен творец. Всъщност, естественият отбор няма никаква съзнателност. Не притежава разум, с който да може да разграничи кое е добре за организмите и кое не е. Поради тази причина естественият отбор в никакъв случай не може да обясни системите и органите, притежаващи комплексно устройство. Системите и органите, за които става дума, се образуват от едновременното действие на много вложени една в друга части и дори една от тях, ако липсва или е дефектна, то те не вършат никаква работа. Тези видови системи се характеризират с така наречената опростена комплексност. Например, окото на човека не може да се опрости повече от това, което е, защото не може да функционира, ако не са налице всички детайли. Зрението, създаващо една такава система, би трябвало предварително, конфигурирайки бъдещето, да се прицелва само в полезността, която ще се получи в последната фаза. Но тъй като естественият отбор не е съзнателен и волеви механизъм, то той не може да направи това. Тази реалност, както казва притеснено Дарвин, ако се докаже, че е невъзможно оформянето на един комплексен орган чрез много наброй малки последователни промени, то теорията ми със сигурност ще се провали, разрушава еволюционната теория в самата и основа. Естественият отбор отделя от един животински вид само тези индивиди, които са недъгави, слаби или не отговарят на условията на околната среда. Той не може да създава нови организми, нова генетична информация или нови органи. С една дума, не може да поражда еволюционен процес. Дарвин също приема тази истина, като казва, че докато не възникнат полезни промени, естественият отбор не върши никаква работа. Поради тази причина неодарвинизмът е принуден редом до естественият отбор, като причина за полезни промени, да поставя мутациите. Всъщност, мутациите са само и единствено причина за вредни промени. Мутациите са дефинирани като нарушения или размествания, проявяващи се в ДНК молекулата, намираща се в ядрото на клетката на живи организми, съдържаща цялата генетична информация. Тези нарушения и размествания са резултат от външни влияния като радиация или химическо въздействие. Всяка мутация е злополука, която или разрушава нуклеотидите, изграждащи ДНК, или променя тяхното разположение. В повечето случаи те предизвикват толкова големи вреди и модификации, че клетката не може да ги поправи. Поради тази причина, мутацията, за която се крият еволюционистите, не е магически жезъл, който превръща живите организми в по-развити и перфектни форми. Като цяло, влиянието на мутациите е вредно. Така че промените, които мутациите биха предизвикали, могат да бъдат само от вида на тези, изпитани от хората в Хирошима, Нагазаки и Чернобил. А именно смърт, недъгавост и грешки на природата в кавички. Причината за това е много проста. ДНК има много комплексна структура. Различните случайни влияния, действащи върху тази молекула, могат единствено да предизвикат вреди. Един американски генетик обяснява това така. Мутациите са малки, случайни и вредни. Те се появяват рядко и най-добрата възможност е да са неефективни. Тези четири характеристики на мутациите показват, че те не могат да предизвикат никакво еволюционно събитие. Една случайна промяна в един до голяма степен развит организъм или е ефективна, или е вредна. Една случайна промяна на часовника не означава подобряване на този часовник. Най-вероятно или ще го повреди, или в най-добрия случай ще бъде неефективен. Земетресението не подобрява града, то го разрушава. Не е очудващо, че до ден днешен не е забелязана полезна мутация. Доказано е, че всички мутации са вредни. Ученият еволюционист Уорън коментира по доклад, подготвен от Комитета за генетичните влияния от атомната радиация, създаден с цел изследване на мутациите, които ядрените оръжия, използвани през Втората световна война, биха предизвикали. Цитат. Много хора биха се озадачили от твърдението, че практически всички известни нам мутирали гени са увредени. Това е така, тъй като мутациите са необходима част от еволюционния процес. Как може един полезен ефект, т.е. еволюирането на един организъм в по-виш, да е резултат на мутации, голяма част от които са вредни? От тогава до сега всички опити да се породи полезни мутации завършиха неуспешно. В продължение на десетки години еволюционистите правят опити върху винените мухи, тъй като те се размножават много бързо и така мутациите се проявяват по-бързо. Тези организми милиони пъти бяха подлагани на всякакъв вид мутации, но не беше забелязана нито една полезна мутация. Генетикът, еволюционист Гордън Тайер пише следното по този въпрос. Това е толкова потресаващо, колкото и пренебрегната реалност. 60 години генетици от всички краища на света отглеждат мухи, за да докажат еволюцията. Но все още не е видяна появата на нито един вид или дори само на един ензим. Друг изследовател, Питман, коментира неуспеха на опитите така. Мнозина генетици бяха подложили поколения наред винените мухи на въздействието на екстремни условия, като топлина, студ, светлина, тъмнина и на третиране с химикали и радиации. Бяха предизвикани всички видове мутации и практически всички видове обикновени или позитивни вреди. Човек създава еволюцията. Не съвсем. Много малко от генетичните чудовища можеха да оцелеят извън бутилката, в която бяха родени. Практически мутациите пораждат или смърт, или стерилност, или чудовищни форми. Същото важи и за човека. Всички мутации, наблюдавани у хората, са вредни. В медицинските книги като примери за мутации са обяснени умствени или физически разстройства, като монголоизъм, синдрома на Даун, албинизъм, пигмейство или болести като рак, всяка една от които показват опустошителното влияние на мутациите. Разбира се, един процес, който оставя хората болни или недъгави, не може да бъде еволюционен механизъм. Възможно е в три основни параграфа да се резюмират причините за неспособността на мутациите да подкрепят еволюционната теза. Първо, мутациите винаги са вредни. тъй като мутациите се появяват случайно, те почти винаги увреждат мутиралия организъм. Разумът ни подсказва, че несъзнателната интервенция в една перфектна и комплексна структура няма да подобри тази структура, напротив, ще унищожи. Всъщност, полезна мутация, в кавички, никога не е била забелязана. Второ, в ДНК не се добавя нова информация в резултат на мутацията. Частите, които формират генетичната информация, се отделят от мястото си, биват унищожени или се преместват на друго място в ДНК. Но мутациите в никакъв случай не прибавят към организма нов орган или ново качество. Единствено могат да станат причина за анормални явления, като излизаш от гърба крак, от корема ухо и така нататък. Трето, за да може мутацията да се предаде на следващото поколение, то тя задължително трябва да се е появила в опложещи клетки. Промяната, появила се в която и да било клетка на тялото или в някои от органите, не може да бъде предавана на следващото поколение. Например, окото на човек може да бъде засегнато от мутация в резултат на радиация или други подобни влияния и да промени оригиналната си форма, но това няма да се предаде на поколенията след него. Казвам накратко. Не е възможно живите организми да са преминали през еволюция, защото в природата няма такъв механизъм, който да ги еволюционира. Всъщност, като погледнем и към регистрираните останки, ще видим, че този невъзможен сценарий никога не се е случвал. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.